Fidakarlar, tuğan tilinin kileşegin kaygırdı.
İsen misiz hürmetli radyo tinglovchilar, mikrofon oldunda Royil Sodri, ömürlerin totar tili hem edebiyatın, başka fenlerini totar tilinde okutuğa bağışlagan, okuşulara köngülünde tuğan tilge mehabbet terbiyeleuşi mühterem okutuşular hem bokşa terbiyeşleri turunda silovibizni devam ettirebiz. Studiyabizin bugünkü konağı bilen tanışkanşı, mühim bir yoğalık bilen ortaklaşabiz. Hürmetli radyo tinglovchilar, hazır Fidakarlar proyektinin video variantı da hazırlana başladı. Siz ana YouTube'dan top qoriyalasiz. Studiya bizning bugungi qonog'i yosh o'qituvchi ham elgi yo'lni o'zini maqsad etib soylagan kishi Oygul Mingnullina. Xayrli kun Oygul.
Xayrli kun.
Biz seni o'zi bizning studiyada ko'ruvga bek shodmiz. Sen bizga 121-chi litseydan kelding.
Ayniqsa shulay.
Biz eng birinchi shiratda albatta elgi litsey turmushi bilan qimg'inman ondagi totar tilining munosabat, xabarlarning, atiyanilarning munosabati turunda silashuvdan boshlagali.
Eng birinchi rahmat aytasim kelam meni elgi topshiruvga chaqirganingiz uchun. Shundan da bugungi kunda o'qituvchi yili deb e'lon etildi bizning 2023 yil. Shunga ko'ra o'qituvchilarni shulay zo'rlab, tarbiyachilarni shulay zo'rlab, ishga olib, ular turunda ma'lumot to'plab, ular turunda siylab, ularning ichki dunyosini ochuv menimcha bu shunda bek kerak. Endi o'zimning litseyga kelganda Мен бүгінгісі күнді бік ұратты, бік қадірліп, бік соқшыл қораш білен 121-ші лицейді тотар тілі хам әдебиет ұқытам. Шымны башлағанға бұйыл, исан сауғына ұқы елін тамымлағаш, август айында 6 ел бұла.
Міне тотар тілі дәрісілеріне неше процент ұқышы ерей?
Алай етеп та болмай, нешедір процентқа бүліп болмай. Шынки бүгінгі уағызғиятта өзің білесің, тіліні болар сөйлеп ұқылар.
Ата-ана
сайлаған тіліні, әйе балалар шул түркімге жилалар деп айтыра керейінді шулай бет. Әлбәтті әйінді мұнда бек көп ата-аналар білен іштен тұра. Әлбәтті әйінді мұнда оқытушылар білен іш мінәсібәтінден тұра. Мисал үшін башланғыш сыныфларда әлбәтті әйінді бұл процент көпке көбірек. Әйінді мұна тұра бара, ұрта, бұғын деп әйті әбізінде, әйімі юғары, бұғын деп әйті әбізінде, бұл әбізінде, зинола бұл әбіз аларыны, онда әйінді не қызғаныш сынапта процентлар кемейтіші.
Мені не үшін кемейтіші ол процентлар?
Менің ойлауымша бұл бірінші ширатты еш өзіншәліклері. Шын кеміне мисал айтып алсаң, 5-ші сыныфта әлі бұл процент айтып кеткенімше юғары. Мені енді 6-7-8. Ол әлбәтті психологиялықтан қорасаң да, балаларының еш өзіншәліклеріне барып тұташа. Хәм балаларының мен өзім сойлайым, мен өзім білем деген ниндидір бір психологик халат енді бұл еш өзіншәліклері. Мені шуңа қорадыр деп ойлайым. Әйінді керісінше 9-10-11 сыныфларға жеткеш, біз енді аны шығарылыш сыныфлар деп атлайбыз. Керісінше бала өзі оңлап, өзі тілеп, дәрісілерге тілебірек үрей башлайым. Мені шындай қызық күзәту де бар әлім менім тәжірибемді.
121-ші лицей ол бетінде башқа фәннеріне де, хәм башқа тілеріне де бик тілеп үйрете тұрған лицейлардың бірсе ме?
Тирәнтін. Тирәнтін үйрете тұрған лицей. Әйе, шыннан да бізде бик көп башқа тілдер де үйренеле. Рус тілі һәм татар тілінен қала бізде шулай ук немец тілі, қытай тілі, һәм инде әлбәттә халықара тіл инглиз тілі үйренеле.
Һәм менә шушы тілләр белән қораган вакытта татар тілі оқытучыларының дәрәҗәләре, татар тілі оқытучыларын тоткан урыннар мәктәптә ничек?
Шәхсән мин башка кеше турында әйтәсем килми, мин әйдә гәрдә сүзне башлыйбыз икән, үзем турында гына сөйләргә дип килдем шулай бит. Бер нинди дә аерма күрмим. Гомумән укытучының предметка булган мөнәсәбәтеннән торадыр дип уйлыйм. Минем уйлавымча, менә әле минем инде күп түгел тәҗрибәм 6-нчы ел гына эшлим дип әйттем, шулай бит. Бала предметка түгел, фәнгә түгел, укытучыга килә. Бу инде минем күзәтүләремнән чыгып шулай дип әйтә алам. Оқытушыны ярата икән бала, оқытушы аны кызыксындыра ала икән, әлбәттә инде бала әлеге фәнгә бик кызыксына, бик теләп йөрәячәк. Шуңа күрә әлбәттә татар теле оқытучылары бүгенге заманда башка фән оқытучыларыннан чыннан да алгарак барырга тиештер дип уйлыйм, үз өстендә эшләргә тиештер дип уйлыйм. Чөнки бүгенге вазгыятьне без барыбыз да сезнең белән беләбез, аңлыйбыз.
Менә сезнең методик берләшмәдә ничә оқытучы?
6 оқытучы. Мин үзем бүгенге көндә методик эштә кешесе буларак билгеләнгән мәктәптә, лицейбызда.
Яш иңнәргә шундый зур йөкләнгән икән.
Әйе, шуннан да зур йөктер дип уйлыйм. Чөнки әлеге оқытучыларны бергә туплап, җыеп, тотарга, алар белән һәрберсе белән дә уртак тел табырга әле бит эшләү мәсьәләсе бер хәл шулай бит. Әле бит төрле чараларда катнашабыз, төрле бәйрәмнәр оештырабыз, төрледән төрле конкурс, фестивальләр. Үзегез беләсез, мәктәптә инде ансыз яшәп булмый.
Түрлі конкурсларының исабы, хисабы юға.
Хисабы юға. Ешінан да, оқытушылар да, менің қызметкерлерім да бұл конкурстарда бек тіліп қатнашалар. Шоңа көре бірінде де ауырлықлар туғаны юқ.
2023 йыл Россия Федерациясында педагог һәм ұстаз йылы.
Менә син әйттең, укытучыга бара бала һәм укытучы үз фәненә карата мәхәббәт уятырга тиеш.
Менә
син үзеңнең тупланган тәҗрибәдән чыгып, нинди алымнар бар?
Эшли башлаган елларда аны аңлап бетермисең икән, аннары инде шынлап та тәҗрибә туплана, әкрен генә инде окны карадан, караны октан айыра башлыйсың, шулай бит. Иң беренче чиратта тагын бер тапкыр кабатлыйм, бала укытучыга киләм. Мин шуны дәлилле бер мисал гына әйтәсем килә. Беренче сыйныфта бит инде бала әле бер әйбердә белми, шулай бит. Ул әле балалар бакчасыннан килгән, әлбәттә ул татар телен укыган. Ә инде менә ничек итеп татар төркемнәренә шәхсән менә мин 6нчы ел инде татар төркемнәрендә генә эшлим. Татар төркемнәренә балаларны җыю авырак. Мисал өчен, беренче төркемгә җыела татар төркеме дип әйтәбез, икенче төркемгә җыела татар телен яңадан өйрәнүче балалар, һәм инде өченче төркем гомумән безгә кирәкми дигән өченче төркем шулар туплана. Һәм татар теленә балаларны җыйганда, әлбәттә инде без балалар бакчасыннан килгән балаларны ничек итеп үзебезгә җәлеп итәбез. Шулай кызык килеп чыга, кай вакытта артык тырышып җибәрәм, артык тырышып ташлыйммы? 30 балалы сыйныфның мисал өчен 20-се минем татар төркеменә җыела. Ә бит калган төркемнәргә дә балалар саны кирәк әйме? Тигезрәк килеп чыксын өчен инде. Менә шундый кызык кына хәлләр булгалап та куя. Мин нәрсәдән дип уйлыйм? Иң беренче чиратта мин балаларның психологиясен яхшы беләмдер дип уйлыйм. Алар белән барыбер алар телендә сөйләшергә кирәк. Мин әле хәзер әйтәм, башлангыч сыйныфлар өчен җавап бирәм. Аларны дустың итеп кабул итәргә кирәк. Алар шуны тоялар, шуны аңлыйлар. Баланың психологиясе бит үзе бер дөнья. Аны аңлаган кеше шуннан да аны тоярга тиеш. Шуңа күрә баланы бер ничек тә менә синнән булмый, синнән килеп чыкмый, сиңа аурак дип әйтү гомумән минем практикада юк. Син булдырасың, синнән барса килеп чыгачак, син искиткеч укучы. Менә шундый сүзләр белән мин аларны канатландырып, илһамландырып, менә шулай бергә матур гына эшлибез.
Татар төркемнәре дидең әйме? Бу төркемдә алар ни дәрәҗәдә татарча белеп киләләр? Иң мөһиме сөйләшәме?
Сөйләшкән балалар да бар. Бик яхшы сөйләшкән балалар да бар. Һәм инде ни кызганыч, әтисе, әнисе татар булып та, үзе бик матур татар исемен йөртеп тә, татар фамилиясен йөртеп тә, ни кызганыч, әбидән, бабайдан, куяннан, песидән кала гайры сүз белмәгән укучылар да бар. Шуңа күрә инде без төркемнәргә менә шулай 3 төркемгә бүлү ягында, һәм бу чынлап та дөрестер дип уйлыйм, төркемгә җыела башлангыч белем алучы балалар, инде дәвам итүче балалар дип без бик яхшы белгән балаларны, һәм инде гомумән татар теле белән кызыксынмаган балалар җыела төркемнәргә.
Сөйләшә белү ул бары тик мәктәп эше генә түгел бит инде бүгенге көндә. Әтиләр белән кулга кул тотышып эшләгәндә генә нинди нәтиҗәләргә ирешеп була торгандыр.
Әлбәттә шулай. Һаман да шул башлангыч сыйныфлардан аерылып китмичә генә, мисал китерәсем килә, башлангыч сыйныфларда бигрәк тә балалар белән эшләү кызык бит инде ул. Төрледән төрле чаралар, фестивальләр үткәрәбез. Һәм бит шунысы кызык, әти әни бит баласының теләген күреп, аның үсүен күреп, әйме, аның кызыксынуын күреп, ул телгә дә бит нидер мәхәббәт уяна әти әниләрдә дә. Шуңа күрә миңа калса укытучы белән әти әни тыгыз элемтәдә торган очракта гына бу эшне тормышка ашырып була.
Балалар психологиясен беләм дип әйттең син, менә миңа калса, менә моны төпле белемсез эшләп булмый.
Әлбәттә.
Димәк, белем төпле бирелгән ул инде Казан федераль университетында.
10 ел уку дәверендә инде без синең белән сөйләштек, шулай бит психологиянең кайсы гына өлкәсен айкап чыкмаганбыздыр инде. Әлбәттә, менә баланың туганнан алып тормышка үз аягы белән атлый башлаганга кадәр дип әйтик инде, психология өлкәсендә бик зур белем бирелде. Әлдә хәтерлим, бу өлкәдә бик күп кенә үзләреннән өлеш керткән психологларның, галимнәрнең безне менә шулай белем биргәннәр өчен чынлап та бик зур рәхмәтле.
Менә син рәхмәтле, ләкин кайбер вакытта шундый фикерләр ишетергә туры килә, мәктәп һәм инде университет алар аерылган бер-берсеннән дип. Менә университетта алган белемнәр мәктәптә эшләми дигән фикерен дә ишетергә туры килә.
Мин беләсем, Раил, гомумән эшләми, барып чыкмады, дөрес өйрәтмәгәннәр ахыры, болай булмаган икән ул дигән принцип белән яшәгән кеше түгел. Әгәр дә сиңа нәрсәне дә булса биреп бетерә алмаганнар икән, бәлки, әйме, бәлки син үзең алып бетерә алмагансың икән, тот та үзең укы, үзең өйрән, үзең тәҗрибә тупла. кеше нәрсә өчен акыллы булып санала. Менә шушы хаталарны, кимчилекләрне өстендә эшләү өчен һәм шуны тулыландыру һәм баету өчен берәү дә сиңа китереп, әлбәттә, бирмәячәк, идеал дәрес план конспектта китереп бирмәячәк, шулай бит. Шуңа күрә һәр кеше үз өстендә эшләргә тиеш беренчедән. Бик күп бүген көндә төрледән-төрле мәгълүмати чаралар әйме. Ирән эшлә.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Казан шәһәре Совет районы 121-нче лицейның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Айгөл Миңнуллина. Айгөл, менә мин шуңа тагын игътибар итәсем килә, син бик тә авыр, кыен булган, инде без бу тапшыруларда ул турыда еш сөйлибез. 2017-нче елда мәктәпкә килеп кергәнсең икән. Зур үзгәрешләр елында дип әйтергә кирәк. Ничек булды? Ничек адаптация үтелде? Һәм тагын икенче өлеше әлеге сорауның сезнең белән бергә битергән төркемдәшләр арасында күпмесе бүген мәктәптә?
Бик ярага да кагыла торган сорау бурайл. Бу бик четрекле мәсьәлә. 17-нче елны шаулатып, гөрләтеп, 3 төркем, 25-әр студенттан Казан федераль университетының татар филология бүлеген тәмамладык. Әйбит. Шунда ук безне эшкә чакырып алдылар. Һәрберебезгә төрле мәктәпләрдә, лицейларда, гимназияларда эш урыннары тәкъдим ителде. Бик матур гына сентябрь аена шундый зур көчләр җыеп, әйбит, белемнәр туплап эшкә кириштек һәм октябрь аенда, бик яхшы хәтерлим. Менә шушы хәл килеп чыкты. Мин эшкә килгәндә безнең лицейбездә 14 татар теле укытучысы бар иде, Раил. Бүгенге көндә 6 дип әйттем, әйме? Ничек булды бу? Әлбәттә, бик кыен булды. Безгә әйтәләр, хөрмәтле хезмәттәшләр, менә шундый хәл килеп чыкты. Татар теле саны кыскара, әлбәттә инде. Безнең хезмәткәрләрнең дә санын кыскартырга кирәк. Ул вакытта күп кеше үзеннән үзе китеп барды мәктәпләрдән. Ничектер үзләренә үзләре куркып калдылар һәм күбесе төрле җирләргә таралыштылар. Менә шул вакытта да кешенең психологик яктан ныклыгы сыналды. Сүз йөри бит инде, үзең беләсең, шулай бит кыскара икән. Менә шул бер генә сәгатькә кала икән, ике генә сәгатькә кала икән. Кайсы сатучы булып китеп барды, кайсы таң кайдыр урнашты. Менә шул вакытта да чынлап та бик нык психологик яктан басым ясалды. Кыскару булды дигәч тә сәгатьләр саны кыскарды. Безнең лицейда кыскартулар булмады диярлек. Бүленде. Безнең укытучылар кемдер, мисал өчен, башлангыч сынып укытучысына китте. Кемдер яңадан үзенең белемен туплап, переподготовка дип без инде әйбит, башка фән укытуга күчте. Менә шулай итеп инде без бу ситуациядан горур гына чыга алдык дип әйтә алам.
Ә бүген менә сезнең төркемнән ничә кеше якынча булса да мәктәптә калды?
Якынча булса да 30% тирәсе безнең менә мәктәпләрдә эшләп калдылар. Сынмаган, бирешмәгән кешеләр бүген көндә мәктәптә эшлиләр.
Үзебез сайлаган язмыш.
Үзебез сайлаган язмыш, әйе.
Уку йорты белән синең бик күп еллар бәйләнгән. Ул башта инде бакалавриатта укуем, аннан соң магистратурада 2 ел, аннан соң тагын әле аспирантураны да тәмамлагансың икән.
2012 елда мин Казан федераль университетының ишеген атлап кирдем. Һәм менә 2022 елның октябрь аенда 3-нче югары белем була инде, шулай бит, аспирантура дипломын кулыма алдым. Чыннан да, һәр бер уку, белем ул кеше өчен бик файдалы. Нинди генә белем булмасын, ул переподготовка дибез инде, әйме, онсында үттем. Башлангыч сыныфлар укытучысы да әле мин. Һәр берсе үз урында кирәк. Иң мөһим максат куйырга һәм шул максатыңа әкрен-әкрен генә ирешергә дип уйлыйм инде мин.
Анам теле, телләр теле, милләтемнең бердән-бере. Син булганда без дә исән, син булганга без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Менә мин қорап, иқтибар итеп тыңлап отырам, синең шушы сөйләү дәвриндә ике генә рус сүзе кыстырылды. Ул берсесе конкрет сөйгән сүз булды, әйме, икенчесе переподготовка дигән.
Переподготовка, я ничек булай икән?
Яңадан әзерләү, әйме?
Яңадан әзерләү була микән?
Әзерлек курслары.
Әзерлек курслары, әйе.
Менә шушылай татар теленә мөнәсәбәт һәм гомумән менә бары тик түгел итеп матур итеп татарча гына сөйләшү, мин акласа шулай гаиләдән килә торгандыр иң беренче чиратта һәм культуралык билгесе.
Бөтен әйбер гаиләдән килә. Иң беренче чиратта мин инде мамадыш гүзәл, тырыш, мул, бай табигатьле мамадыш ягыннан шушы якларда туып үскәнлеген беләм. Әйме, гаиләдә бары тик менә шулай үзара татар телендә генә аралашу, әби-бабай белән үскән бала буларак та инде әйбит. Шуннан да һәрбер әйбернең йогынтысы бар. Бөтенесе дә менә шушы факторлар минем сөйләвемә йогынты ясагандыр дип уйлыйм.
Сине укытучы булырга этергән юл. Гаиләдә дә укытучылар бармы?
Әйе, әбием минем 30 елдан артык балалар укыткан. Ул башлангыч сыныфлар укытучысы, әбием әйе. Иң беренче чиратта татар теле һәм әдәбиятенә укытучым мине тәрде, татар теле һәм әдәбияты укытучым. Шуннан соң инде мин кызыксына башладым язу өлкәсендә, журналистика белән бик озак сайландым журналистика һәм татар филологиясе арасында. Һәм менә язмыштыр инде татар филологиясенә мин кердем һәм бер дә үкенмим.
Тагын бер әйбер сорыйсы килгән әйбер, ул да булса менә конкурслар дип әйтеп үттек, бик күп конкурсларда катнашкансың. Хәтта бер конкурсның берничә этабында һәрвакыт беренче, икенче урын һәм хәтта лауреат исеме бар, әйме, ел укытучысы 2022 Рәсәй этабында лауреат. Сез бит инде әлеге конкурсларга иң яхшы, иң шәп саналган дәресләрне алып чыгасыз.
Әлбәттә.
Татар теле дәресләре. Менә бу дәреснең бераз гына үзенчәлекләре белән таныштырып китсәң, гомумән менә ничек үтәргә тиеш ул идеал татар теле дәресе ничек булырга тиеш ул дигәндә.
Иң беренче чираттан башлыйсым килә, ана теле конкурсы буенча ул Уфа шәһәрендә үтә. Анда инде мин студент вакытта укытмаштым, 5-нче курста вакытта. Һәм менә шунда ниндидер бер көч кирде миңа. Менә әйтәләр бит әле көч килә дип, әйме?
Икенче сулыш ачыла.
Икенче сулыш ачыла. 5-нче курс студенты Уфага кадәр барып, Рәсәйнең төрле шәһәрләреннән, төрле районнарыннан килгән студентлар белән көч сынашу һәм гран-при алу чынлап та бик зур этәргеч булды. Ә инде ел укытучысы конкурсы гомумән мине башка яктан ачты. Ул менә килдең дә, катнаштың да, беренче урын алдым да гына түгел. Ул бит әле шәхес буларак байысың, тулланасың. Менә аның шу ягы бар конкурсларның. Әйе, грамотасын бирәләр, әйме. Әлбәттә инде ниндидер теге урыннар, мактаулы исемнәр бирәләр. Ул бер әйбер. Ул әлбәттә рәхәт, кирәкле. Безнең инде өлкәдә ул кагазларсыз булмый, үзең беләсең шулай бит. Ә менә кешенең ичке дөньясы. Кеше әлеге конкурсларда катнашып, үзен оча, бик күп кенә яңадан максатлар куелды. Бик күп тәҗрибә тупланды һәм шушы конкурста катнашып бик күп кенә дуслар барлыкка килде.
Шуннан да
фикердәшләр барлыкка килде, әйе, остазлар. Мин бик зур рәхмәтле, бик рәхмәтле инде әлбәттә лицейга, мине шушы конкурска ышанып җибәрделәр. Әлеге конкурс Раил ноябрь аеннан апрель аена кадәр бара.
Әйбәт, әйе,
бик озын. Шуннан да стресс. Менә әгәр дә уйлап карасаң, декабр ул район этабы, аннан чыккач шәһәр этабы китә. Январь, февраль айларында без шәһәр этабына әзерләндек. Март, апрель Рәсәй этабы. Ахырга таба инде бик арыган, олжыган вакытларда булды. Тик үзеңне кулга аласың да, максат куелган, артка чигүне юк, эшлисең дә эшлисең. Бик зур конкурс. Кешене төрле яктан үстерә торган конкурс. Аны анда катнашмаган кеш кенә аңлап булмый икән.
Һәм инде идеал татар теле дәресенең рецепты синеңчә.
Рай, беләсеңме, идеал рецепт була алмый. Балалар белән идеал рецептлы дәрес биреп булмый. Ул була торган эштә түгел. Ничә ел укытсаң да, нинди генә дәрәҗәләрең булса да, барыбер дәресне идеалләштереп булмый, чөнки без балалар белән эшлибез. Ачык дәрес биргәндә дә, гомумән көнкүреш дәрестә дә, нинди генә хәлләр булмый да, нәрсәләр белән генә очрашмыйсың да, нинди генә ситуациялардан чыгу юлын эзләмисең, төрле хәлләр була. Шуңа күрә идеал дәрес артыннан кумыйм. Андый максатым бер кашанда булмады да. Шуңа күрә минем уйлавымча, идеал дәрес минем өчен нәрсә? Менә бала минем дәресемнән әйме, янып торган күзләре белән шығып кетсе, ахырдан келіп құшақылап рахметлер айтса, мына шушы конкурс вақытында біз ғұмымен бір тапқырда көрмеген балалар білен дәрісілер бердік. Адамлар мәктәбіне бек зу рахмет, бізге шындай мүмкінліклер тудырған үшін. Дәріс біткәш, менің ондан кейті алмыша, тағын келігіз әлі, тағын бірер дәріс өткәрі әлі. Міне мұны нешек үшіләттігіз, нешек қаптыла тұқайның көздері ашылды да, нешек өсіліше башлады деген сұраулардан да қадірлерек бірей-бірде йоқтыр.
Идеал дәріске ұмтылмасаң да, дәрісілеріңі қызықлы итерге ұмтыла тұрғансыңдыр, әй ме?
Әйе, әйе.
Қызықлы итуінің рецепті.
Әйе. Қызықлы итуінің рецепті өзің шул фән білен яңып күйіп үйрі әкерек. Әгер де сен фәнді яратмайсың екен, оның түбіне қадар түшініп бітмейсің екен, сен бір өнде қызықсыңдыр алмайсың. Үзім тіліні яратам, әдәбиет деп жан атам, шуңа көре мені оқушыларым да ұнытыя алар, сезәләр, һәм үзім кебек үзләр дә сезмәстән мауығалар. Не шул, шуңа күрә кызыклы итүнең максаты шул һәм инде әлбәттә бүгенге заман укытучысы ул алдынгы булырга тиеш. Төрле-төрле технологиялар, алымнар дип без инде ысуллар дип. Аның инде төрле-төрле матурак исемнәр дә бар, кейс технологиялар һәм башкалар, һәм башкалар. Тик алар барысы да бер әйбергә кайтып кала, бер калыпка салына, ул инде фәнгә кызыксыну яту. Менә аның төп максаты шул, дәресләреннән бик канагат. Нәрсәдән күрәм дәресләремнән канагать икәнне балалардан күрәм.
Әдәбият дәресләре, татар теле дәресләре ничә сәгать атнасына?
Ул бит әле район мәктәбенең нинди булуына карап, менә мисал өчен мин рус мәктәбендә укытам, һәм бездә инде ул әлбәттә башка гимназияләрдән татар гимназияләре бар бит инде, әйме, айрыла. Мисал өчен без бүгенге көндә атнасына бер татар теле укыйбыз, атнасына бер әдәбият укыйбыз. Ә мин беләм, гимназияларда аларда 3 сәгать татар теле укытыла, һәм 1 сәгать әдәбият. Менә шунда да аерма бик зур.
Хәмине бүтән әдәби әсәрләрне 1 сәгать ишне калдырырга туры килә бит әлеме.
Бик кыен. Әдәбиятны 1 сәгать ишендә бер ничек тә өйрәнеп бит алмаганны син дә беләсең, мин дә бик яхшы беләм. Әле ул башлангыч сыныфларда ярый, анда инде әсәрләр кыска, бирле әкиятләр инде алар. Алай узын әкиятләр программага кертелмәгәннәр, бик кыен хәл тузлар, унлар, унберләр белән. Фатих Әмирханнарының, Галимжан Ибраһимовларның ни кадәр күләмле әсәрләрен, менә ни кызганыч тирәнтен биреп бетереп булмый. Әлбәттә, бу әйбер күңелгә тия, рәхәтләнеп, менә озак иттереп, тәмен белеп, һәрбер персонажны ачып, геройны ачып, күңел халәтен ачып, бик талай эшлисе килә, тик бүген көн вазгыяте шулай.
Бу әсәрләрнең кайсы өлешләрен аласыз менә? Сүземтәсен дип әйтәгәндә, әлеге әсәрләрнең. Әлеге оларга тырышасыз.
Иң мөһиме бүгенге көндә без иң беренче чиратта геройларны ашабыз, икенче чиратта без сюжет линиясына игътибар итәбез, чөнки балалар барыбер дә инде герой белән генә шикләнеп калмыйча, сюжет линиясын белергә тиеш һәм вакыйгаларны тарих белән бәйли белергә тиешбез. Ә без бит әле без предмет-ара бәйләнеш дигән бүгенге көндә бик популяр технология инде ул. Предмет-ара бәйләнеш, ягъни татар теле һәм әдәбият дәресләре үз шигендә генә, кысаларында гына калмыйча, башка предметлар белән дә бәйләнештә булырга тиеш. Шуңа күрә менә ни өчен әлеге дәвердә шушы әсәр иҗат ителә. Ни өчен әлеге дәвердә шушы тематика, шушы тема кузгатыла, ни өчен күтәрелә, проблеманы табабыз. Һәм әлбәттә тарих белән, әдәбиятны тарихсыз күз алдына китереп булмый инде. Шырлар, дәвләр, дәвердә барган вазгыятьләр, проблемалар, булар барысы да дәрестә күтәрелә. Менә иң мөһиме шушы 3 факторны әйтер идем мин.
Шушы 10-нчы 11-нче сыныфлар турында сүз бара дигәндә, бит Фатих Әмирханнар турында, Гаяз Исхакыйлар турында сүз барганда, алар аларның әсәрләрен аңлый аламы? Барып җитәме аларга? Кыска гына өлешен укыган чакта да.
Яшереп әйтәсем килми, шуннан да авыррак бирелә. Әйтеп үткәнемчә, рус мәктәбендә укытам бит инде әйбит. Татар төркемнәре булса да, кайбер сүзләр, хәтта җөмләләр кайвакытта аңлашылып бетмәскә мөмкин. Анда ишракта инде сүзлек. Балалар бик яратып сүзлекләр белән эшлиләр, аңларга тырышалар. Бу иң мөһиме. Ничә менә булай дип әйткән, нәрсә дигән аңлатасың ул дигән сораулар еш килгәч, балалар кызыксына дигән сүз. Шуңа күрә, әлбәттә, авырлыклар бар. Бар, бар.
Русча сөйләп бирәсезме аларга татар теле дәресендә?
Әлбәттә, әлбәттә. Әгәр дә ул бала аңламый икән сүзнең тәрҗемәсен, әйтәләр бит инде дәрестә рус теленнән кергән сүзне кулланмаска дип әйме?
Әйе.
Әгәр дә ул бала аны аңламый икән, аны ничек хәрәкәтләр белән күрсәтеп аңлатабыз? Юк, алай әйтмибез. Тотабыз да рус теленнән тәрҗемәсен табып укыйбыз. Ул аны истә калдыра. Беренчедән, истә калдыру өчен дә бик файдалы, икенчедән тәрҗемәсе менә Ашык.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез федакарлар дип чыгындыгызсыз.
Бүгүнкү күндә татар теле дәресләренең төп максаты нәрсә булырга тиеш?
Татар теленең төп максаты шәхес тәрбияләүдә дип уйлыйм. Әдәбият дәресләре турында хәзер сүз бара. Шунысы да кызык, татар теле дәресләре яңа әсбаплар белән укытабыз бүгенге көндә. Бик яратып балалар укыйлар. Үземнең остазы Мөслия Максимовна Шакурова дәреслекләр белән укыйбыз һәм аерыла. Яңа дәреслекләр иске варианттан аерыла. Яңа дәреслекләрдә нәкъ тә басым шуңа төшкән, баланы тема белән бергә тәрбияләү. Менә мисал өчен бирелгән шундый тема әйме. Каляпушым, калфагым дигән подтема кертелгән. Балалар күрделәр, калфак та бар, каляпуш та бар, читек та бар, камзул да бар, шулай бит. Димәк, татар халкының милли киемнәрен барлыйбыз. Һәм тема бирелгән сыйфат. Димәк, шундый итеп күнегүләр эшләнелгән. Калфак аша сыйфатны билгелибез, әйме, калфак нинди, кызыл, чуар, бизәкле, һәм башкалар. Тик, менә без шушы тема аша, бүген балалар белән татар халкының милли киемнәрен белеп кайтып киттек. Менә бу тәрбияләү. Шуңа күрә замана белән бергә атлыйбыз. Дәреслектәрдә шуңа юнәлтелгән, шуңа шул якка таба каралтылган. Һәм бүген көндә зорланырлык, менә юк безнең, булмый безнең, дип әйтерлек бернинди дә авырлыклар күрмим. Безнең технологиялар да бар. Без аны предмет ора дип тә атыйбыз инде шулай бит. Менә дәреслекләр дә шуңа юнәлтелгән. Шынап та бала дәрестән татар халкының нинди бай, бар яктан да камил булган тел икәнен аңлап, халык икәнен аңлап чыгып китергә тиештер дип уйлыйм. Менә мин дәрестән шундый максат куям һәм әкрен генә шул максатларга киләбез, эшлибез, тырышабыз.
Бүген синеңчә кайсы дәреслекләр үзеңә күбрәк ошый? Менә безнең тапшыруда булучылар барсыз да сәламне мактыйлар.
Бүгенге көндә бездә бит инде 3 дәреслек буенча дәресләр алып барыла. Ул безнең итеп үпкәләмәсеннәр Мишерикова, Максимов һәм сәләм дәреслекләре буенча эшлибез. 3 этапта бүленгән бит инде, әйме? Өчесендә дә минем эшләп караганым бар. Өчесендә дә мин үземне яхшы белгечтер дип саныйм. Чөнки Максимов 4 ел безгә методик укытты, татар теле методикасы укытты. Тик шулай булса да, күбрәк мин Мишерикова методикасы яклы, чөнки мин үземнең дәресләремдә аның барлык алымнарын да кулланам. Нәрсәсе белән ошый? Уен технологиясы. Баналь кебек бәлки хәзер ишетелер, әйме, уен нәрсә инде уен. Тик балалар уен дип үзләре дә аңламастан, үзләре дә сизмәстән телне су кебек эчәләр. Уен аша бирәсең икән, теманы уен аша бирәсең икән материалны, бала инде аны 90-80% белеп үзләштереп чыгып китә. Бүген генә уйнап килгән уенны сөйлим. Менә мисал өчен минем серле сандыгым бар. Ул бик матур итеп эшләнгән, ул шулай ачылып китә, анда теге матур ташлар ябыштырылган инде әйбәт. Менә мисал өчен, сыйфат темасын өйрәнгәндә, мин аларга рәсемнәр бирәм. Менә мисал өчен, алма. Бер бала чыга да, серле сандыкны ача, берәүгә дә күрсәтмичә, шул алманы ала инде. Күрде, ага, алма. Һәм алар уен уйныйлар. Әйе, юк уена дип атала инде ул. Әлеге бала чыгып баса уртага һәм калганнар әлеге предметны тасвирлый торган сыйфатлар әйтергә тиешләр. Ул түгәрәк. Әйе дип ала. Яшел, әйе. Озынча, юк. Шушы алманың барлык сыйфатларын әйтеп бетергәнче уен тамамланмый. Менә кем алмага туры килә торган сыйфатларны иң күп әйтә, ул кеше җиңүче әлбәттә инде. Бишле куела ул бит тырышкан, әлбәттә менә шушы уен аша әле без билгеләр дә куябыз. Ни кадәр балалар сүзлек запасын байыталар. Һәм анда шунысы да искә алынырга тиеш, рус сүзе кулланырга ярамый. Балалар уйныйбыз дип уйлыйлар инде, алар бит сыйфат өйрәнәм дип уйламый да. Чыннан да менә шундый алымнар, менә шундый сулар, уен технологиясы инде ул бик күптәннән, аны без инде хәзер Америка ачкан кебек сөйләп тә утырып да дөрес түгелдер. Ул кешелек тарихында педагогика барлыкка килгәннән бирле иң беренче алымнарның, сулларның, технологияларның берсе.
Шушы технологияләр бит нәк менә 2017 елдан соң гына активлашып киттеләр.
Активлашып киттеләр, Раил мисең белән.
Безнең белән ничек иде менә татар теле?
Ул килешәм.
Язып, утырып, күнегү эшләү иде, әйме?
Шулай булса да, ул зур-зур плакатлар белән кагыйдәләр була иде, анда без нәрсәдер чыга идек, ябыштыра идек. Анда әйберләр бар иде. Тик инде бүгенге белән чагыштырганда, ул күк һәм җир белән аерма кебек.
Һәм инде Айгөл, синеңчә татар теле укытучысының иң зур казанышы нәрсә булырга тиеш?
Минем уйлавымча, балаларда үзеңнең киләчәгеңне күрү. Менә бала синең дәрестән чыгып китте, 45 минут утырды ул синең дәрестә. Менә шушы тәрбия орлыкларын сала алсак, кешелек сыйфатларын булдыра алсак, баланы шәхес буларак бүгенге заманга яраклы, әдәпле, тәртипле шәхес буларак формалаштыра алсак, әлбәттә, ул бездән генә тормый. Тик менә шушы менә баланың шәхес буларак тәрбияләнүендә күп мәгънәдер өлеше менә синдән килә икән, укытучыдан килә икән. Бу инде бик зур әйбер.
Ә менә татар теле дәресеннән соң, коридорга чыкканнан соң балаларның татарча сөйләшеп китүе бу укытучының казанышы була аламы? Булырга хаклымы?
Хаклыдыр дип уйлыйм. Мин гомумән бала тормышында укытучының роле бик зур дип уйлыйм. Шуңа күрә хаклыдыр дип уйлыйм. Хаманда бер сүз, әгәр дә инде әти-әни белән берлектә эшләсә, әлбәттә менталитет дигән әйбер бар, әле бит тәрбия дигән әйбер бар, әле бит гаиләдәге мөхит. Гомумән бик күп факторлар, шуңа күрә әйтеп киткәнемчә, баланың кеше буларак формалашуында укытучының роле бар, тик менә күмәкләшеп эшләгәндә генә ул тормышка аша, менә шул ягыда бар, әйе.
Айгөл, сиңа бик зур рәхмәт. Безнең тапшыруга килгән өчен, катнашкан өчен, фикерләрең белән бүлешкән өчен һәм инде уңышлар телебез алга табана.
Бик зур рәхмәт. Әйе, тапшыруыгыз алга таба да уңышлы булсын. Чынлап та мондый тапшырулар бик кирәк. Бер генә әйбергә игътибар тәсим килә, бигрәк тә яш хезмәткәрләрне, яш белгечләрне дөньяга чыгару бик кирәк. Әйе, без күнеккән инде нидер зур казанышлары булган, бик узак еллар эшләгән укытучылар, алар һәр даим бүтән җирдә бар булсын, мин берничек тә булмасын дип әйтүем түгел. Дөрес, кабул ителсен иде. Тик әле бит менә яшьләр дә бар. Яшьләрдә бит безнең тотка, ышаныч. Шуңа күрә аларны да күрү һәм күрә белү ул бик зур әйбер. Шуңа күрә Раил, бик зур рәхмәт чакырганың өчен.
Бик зур рәхмәт яусын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Казан шәһәре Совет районы 121-нче лицейның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Айгөл Миңнуллина булды. Саубуллашыр алдыннан тагын бер яңалык белән уртаклашабыз. Хәзер фидакарлар тапшыруының видео варианты да әзерләнә. Сез аны YouTube-тан табып бар яласыз. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Тавыш операторы Гүлүсе Жаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.